Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah binerkahan dening Gusti Allah inggih. Pandonga kula kados mekaten para pamirsa, panjenengan tansah binerkahan dening Gusti Allah lan kaparingan bagas waras. Panjenengan peso pilih menawi panjenengan sakit ragate sakmenika kangge sakit menika larange ora karuan. Kula kemawon niki priksa awit wonten raos mboten sekeca nguyuh angel ngat mawon. Sampun meh sak juta dhewe. Nah para pamirsa saking menika jaga kesiarasan panjenengan nggih. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan ing wekdal menika sampun tumugi Nahum bab 3. Monggo nyaket kalian nomor iki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bab-bab ingkang penting. Lan kula badhe wangsuli sekedhik kemawon. Nahum kalih ayat gangsal ngantos 13. Kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih Asur nampeni pahukuman kados ingkang dipun wangsitaken Nahum. Ketrajang banjir dipun jarah mengsah, pokokipun telas-telasan. Tasih kemutan panjenengan para pamirsa lan kula ugi ngaturaken salam saderengipun kula ndedonga nggih menika Pak Budi. Kados pundi Pak Budi sae-sae nggih ugi Ibu Tugirah. Kados pundi Ibu Tugirah kula suwun panjenengan binerkahan dening Gusti. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken tumrap sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika supados paduka berkahi gesangipun menawi wonten pepalang-pepalang ing gesang paduka singkiraken. Tinamberan asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken kala wau bilih kita sampun dumugi Nahum bab pasal 3 mangkaten nggih. Nah, kita gesang ing salebetipun raos aman ingkang saged ugi pasu. Raos aman menika aman ingkang pasu awit Gusti Allah nirna akan kata bongso ageng lan panjenenganipun meratela akan kandi cetho sanget ing mriki. Cupi kita wiwiti ayat kalih pasinaon kita menika. rungokno cumethering pecut lan gumledheking rodo rungokno playuning jaran kang pating ketoplak lan gumenjoting kreta-kreta. Para pamirsa Nahum nyukani keterangan kaunggulan kreta menika. Kreta menika memper kados teng waja inggih menika ing teng jagat kino. Imeta kreta-kreta menika anglebeti kita panjenengan saged mireng ramening pecut awit kusiripun mecuti jaranipun. Panjenengan saged mireng gemblodaking rodo-rodonipun lan ugi kumletaking dalan ingkang katrajang rodo-rodo kreta menika. Rungokno playuning jaran kang pating ketoplak lan gumejoting kreta-kreta. Para pamirsa, kreta-kreta menika nglumpati menapa kemawon ingkang dipun langkungi mligine mayit. Kali ayat kawitan ing salebetipun pasal menika nggambaraken kahanan ing salebetipun kita Niniwe. Dura lan rayahan menika satunggal budaya lan ingkang dados kahanan kita. Isine rayahan, isine apus-apus. Kutha jerone isine duro, isine rayahan. Nah, wis saking menika Niniwe atindak kados ingkang dipun tindakaken dumateng para mangsaipun kanestanipun. Mboten gadah kawigatosan dumateng sesami, sawenang-wenang dumateng bangsa-bangsa sanes. Menika Niniwe utawi Asur. Ingkang dados dalaran utaminipun inggih menika ing manahipun panci sampun klintu. Manungsa mboten dosa awit piyambakipun tumindak dosa. Manungsa dosa awit piyambakipun tiyang dosa. Cara fundamental, manungsa panci dosa saking lepet lan inggih menika ingkang gadah daya pengaruh tumindakipun. Kula yakin kathah tiyang ing jaman menika ingkang sanjang gegayutan Asyur. Wong Asyur bener-bener wong kang kurang ajar. Ing salebetipun kita menika kebak dura lan rampasan. Para pamirsa. Perkawis-perkawis menika mboten dumados ing negari kita ing jaman kepengker. Panci wonten saperangan nanging mboten ingkang utami. Dura lan jarahan nanging menika nandani kahanan ing salebetipun negari kita ing wedha menika. Kenging menapa? Menapa awit kita gadah peradaban inggil sanes? Alasanipun inggih menika awit kita tiyang dosa. Kita menika tiyang dosa. Kita lajengaken ayat 3. Bolo jaranan nempuh pedangi cumleret lan tumbake gumebyar. Akeh kang padha mati jisim tumpuk undung tanpa wilangan cacahe jisim wong-wong nganti padha kesandung ing jisim. Para pamirsa, saestu gegirisi. Gunggungipun jisim sangat ngeram-eramaken menawi wonten setunggal bom ingkang dipun dawahaken negari kita. Kita tentu badhe ningali tetinggalan ingkang sami, kathah bangsa ingkang asikep. Kados memitran nanging mboten mangu-mangu ndawahaken bom ing negari kita mboten perlu wekdal ingkang dangu. Menawi pancen genipun saged lolos saking perkawis menika, kula wiwit gadah pikiran menawi tiang-tiang yakin saged lolos utawi uwal saking perkawis menika. Para pamirsa ayat 3 ngantos sekawan nandani kahanan jawi Niniwe. Niniwe menika mangsa ingkang nista lan kejem, lan wedha menika ngunduh menapa ingkang sampun dipun sebar. Lajeng ayat sekawan, iku kabeh merga saka akehe pasundelan kang katindakake dening wong wadon tuna susila, kang indah warnane lan ahli sihir. Kang loro pake bangsa-bangsa srana anggone laku jina golongan-golongan srana sihiri. Para pamirsa iku kabeh merga saka akeh pasundelan kang katindake dening wong wadon tuna susila. Kita Niniwe dipun sanepaken kados wanita tuna susila inggih piyambakipun kemawon ingkang nyilakaken kathah bangsa. Kados menapa anggenipun mirang-mirangaken perkawis menika? Gusti Allah nyamekaken kalian wanita sundel. Dupi panjenengan semak pangandikan kalau pasundelan kang katindake dening wong wadon tuna susila. Ingkang maratelaken blis daya bangsa nate antun tresna kalian piyambakipun. Kang indah warnane lan ahli sihir kang loro pake bangsa-bangsa srana anggone laku jina golongan-golongan srana sihire para pamirsa. Tembung pasundelan dipun sebat ing mriki. Tembung menika nyethakaken ing praktek okultisme. Ampun nate sedetik kemawon gadah pikiran bilih mbrahalaken jagat kita mboten wonten tegesipun. Rasul Paulus mestani brahala. Ora ana brahala ing jagat, 1 Korintus 8 sekawan. Nang ingkang nyokong brahala inggih menika iblis lan ingkang nyokong pangibadah brahala inggih menika ingkang gegayutan kalian iblis. Para pamirsa, kula mboten perlu ngaturaken babagan menika. Ing wekdal menika mboten perlu. Menawi panjenengan dereng rumaosi menapa ingkang dumados semeda menika gegayutan kalian okultisme ingkang wonten gandeng rentengipun kalian jagating setan nggih okultisme niku menika tegesipun panjenengan dereng nate kecancang babakan menika dereng nate dados tiyang ingkang kecancang babakan menika okultisme mboten namung supados mboten namung dumados ing salebeting kelompok tiyang ingkang bejo utawi penjahat utawi jagat penjahat. Okultisme aktif ing kampus-kampus lan ing laladan ingkang sae piyambak ing kita-kita. Kathah tiyang pitados dumateng guna-guna ing wekdal menika. Kanthi tiyang ingkang tumbas horoskop utawi perbintangan ingkang sanget dipun pitados. Kathah tiyang meto jimat-jimat keberuntungan, panggendam, boneka alit lan sakjinisipun. Perkais-perkais menika tuwuhipun kados dene jamur ing jaman lan budaya materialistis. Ingkang gadah pemanggih samun uwah saking perkais-perkais menika. Nanging kasunyatanipun wekdal menika malah kathah ingkang pitados dumateng jimat-jimat menika. Inggih makaten menika anggenipun kita Niniwe malih gremyang lan Gusti Allah ngendika panjenenganipun adil ing wekdal ngadili kita menika awit anggenipun tindak jina lan sihir. Para pamirsa kita payu mratelakaken wekdal kita dumugi ing pungkasan jaman menika. Gereja ingkang katata secara organisasi badhe dados wanita sundel ingkang nindakaken patra-patra ingkang kados makaten menika. Kula gadhah raosan bilih ing wekdal menika gerakan Sabtu tumuju ing mriku. Sedayanipun menika sanget dening mbebayani ing wekdal menika. Kula tepang salah setunggal pendeta ingkang kathah pengalaman ingkang nglantaraken pangandikanipun Gusti lan pitados basa roh lan panguwas ingkang saged nyarasaken. Pak pendeta menika ngendikaken dumateng kula bilih wonten gerakan basa roh ingkang mbebayani. Pendeta menika sanjang kelompok kita ora mung bisa basa roh nanging saiki ana okultisme kang uga nindakake bab kang padha. Ing gerejaku dhewe aku kudu ngati-ati marang perkara iki. Para pamirsa, kula gadhahake kajengan ngaturaken pamit dumateng panjenengan wekdal menika. Ampun namung awit wonten lelampahan-lelampahan ingkang boten mlebet nalar, nggih, adi kodrati mujizat kanggep tondo pilih menika Injil nggih sama menika kuatah nggih tiang-tiang ingkang napa nindakaken perkawis-perkawis ngedapi-dapi mboten saking Gusti Allah awit panci setan kepengin kita menika kesasar percaya karo perkara-perkara sing ngedapi-dapi mengkono ngantas mboten saged pitados kalian Gusti Yesus minangka juru wilujengipun. Kateng kula langkung saya panjenengan dadar perkawis menika kanthi teliti sepatus mangertos menapa panci Injil. Menawi kasunyatan perkawis menika adi kodrati nanging boten injili, nggih. Mujizat nanging boten injili, pramila menika asalipun sanes saking Gusti Allah. Wonten ugi ingkang langkung utamaaken perkawis-perkawis adi kodrati ketimbang Gusti Allah inggih menika si iblis. Iblis niru Gusti Allah kanthi sae-saenipun. Panguwasipun dipun tiru kados ingkang dumados ing Mesir. Nah, Gusti Allah maringi mangertos kenging menapa? Gusti Allah maringi mangertos mbikak dumateng kita kenging menapa panjenenganipun ngadili Niniwe. Gusti Allah beneraken menapa ingkang dipun tindakaken nyirnakaken kita menika. Gusti Allah maringi pratela ingkang sanget gadah landesan. Dupi panjenengan semak ayat gangsal. Pangandikane Pangeran Yewah Gustining sarwa dumati lah ingsun bakal nglawan marang sira padha ing jaritira bakal sun lingkapake nganti tekaning rainira sarta bakal mitontonake wewadinira marang bangsa-bangsa lan kawiranganira marang kerajaan-kerajaan. Para pamirsa pangandikane Pangeran Yewah Gustining sarwa dumati. Para pamirsa inggih menika kangge ingkang kaping kalipun Gusti Allah ngendika kados makaten dumateng Niniwe. Gusti Allah ugi ngendika ingkang sami dumateng Gog lan Magog ing salebetipun Yeskiel 3:8 lan 3:9. Kita pitados bilih ayat-ayat menika nyethakaken negari Rusia ing wedal lulus saking seminari kula mboten sapemanggih menawi Yeskiel 3:8 ngantos 3:9 menika nyethakaken negari Rusia. Kula lajeng ngawontenaken paneliti pribadi. Lan ing wedal kula gadhah samekais alasan king menapa kula yakin menawi ingkang dipun kajengaken ing mriki inggih menika Rusia. Rusia menika setengah bangsa ingkang malah dereng wonten ing jaman Yeskiel. Nanging Gusti Allah ngendika, lah ingsun bakal nglawan marang sira. Ing wedal menika kita mangertos king menapa Gusti Allah ngendika kados makaten bangsa menika inggih menika bangsa ateis. Asur inggih menika satunggal bangsa ingkang dumateng bangsa menika Gusti Allah ngendika, lah ingsun bakal nglawan marang sira. Sanes awet tiang-tiang menika ateis nanging awet tiang-tiang menika politeis manembah dhateng pinten-pinten sesembahan dewane sak tumpuk. Asur kajiret ing salebetipun pangibadah dumateng Brahola. Ingkang nyengkuyung Brahola inggih menika okultisme lan ingkang nyengkuyung Brahola inggih menika sihir. Sihir sampun dados kasunyatan kangge kathah tiyang wedal menika. Manungsa kada pamanggih menika kasunyatan. Lah ingkang kada panguwas kemawon ingkang mangertos perkawis menika. Kula nate dipun sukani mangertos para panguwas ingkang radi sae. Para panguwas menika manggen ing ibu kota negari. Bilih kacirosipun gunggungipun tiang ingkang pitados dumateng ahli nujum lan ramalan ing wedal budidaya nafsiraken mangsa tembe tambah kathah. Manungsa tangsa kepengin mangertos mangsa tembe. Nanging Gusti Allah ngendika dumateng Niniwe, satunggal kita ingkang kacirit ing salebetipun okultisme, lah ingsun bakal nglawan marang sira. Panjenengan katasaken pangandikan kula pojo ing jari tiro bakal sun lingkapake nganti tekaning rainiro. Para pamirsa. Kan ditembung sanes aku bakal nyilakake jaritmu nganti tekan raimu. Lho Bang Suli, aku bakal nyilakake jaritmu nganti tekan raimu. Kita kesanging salebetipun jaman samudayanipun mboten saged dipun tutupi utawi wudoh blecet gitu. Kanthi ngucapaken tembung radi nyindir para kaum pria mestani satunggal perkawis menika cabul kebak dosa lan ingkang boten pantes dados seni. Kathah sanget pria lan wanita ingkang wudha ing wedal menika peradaban asur dawah ngantos lebet sanget nanging boten salebet kita jaman samenika. Asur boten mameraken badan manungsa nanging asur dawah ing salebetipun. Satunggalipun patra pingkang mirang-mirangaken menawi panjenengan manggihaken wanita ingkang wudha. Ing mriki Gusti Allah ngendikaken gegayutan kawirangan ingkang dipun tindakaken atas Niniwe. Gusti Allah ngendika, "Pojo ing jari tiro bakal sun lingkapake nganti tekaning rainiro. Ingsun bakal nglingkapake jaritmu nganti nutupi raimu. Sira iki sundel lan ingsun bakal mratelake sapa kowe sak beneri lan kabeh perkara kang gegirisi liyane." Perkawis menika sangat mirang-mirangaken Niniwe para pamirsa lajeng pangandikan kula wau sarta bakal mitontonake wewadinira marang bangsa-bangsa lan kawiranganira marang kerajaan-kerajaan. Para pamirsa inggih menika ingkang Gusti Allah ngendikaken ingkang badhe Gusti Allah tindakaken atas bangsa menika. Asur saestu dawah. Satunggal bangsa ageng kanthi peradaban inggil kanthi samukawis kasugian lan pangosipun sirna dados awu lan boten nate wonten malih. Inggih menika ingkang Gusti Allah badhe tindakaken atas Asur menika. Ayat 6, ingsun bakal ngebyuki sesuker marang sira, sira bakal sunanggep remeh lan sun dadekke tontonan. Katenggulo Gusti Allah ngendika dumateng Niniwe lumantar Nahum, aku bakal mirang-mirangake kowe. Aku kang nglawan kowe bakal ndak buka marang jagat kaya apa kowe kang sak benere. Keduan Siti menika nyetakaken kados menapa peradaban inggil bangsa menika ingkang nedahaken pilih sedayanipun menika leres wontenipun. Kitab Nahum kalasan ngimut pameco ingkang gesang, ingkang dipun pratilaken dangu sak deringipun lampanipun saestu-estu dumados. rak ngiram-iramaken to para pamirsa. Sedaya keterangan menika inggih menika perkawis ingkang boten kula kajengaken. Boten kula tindakaken makaten kemawon. Awit wonten trap-trapan ageng kangge kita wedha menika lan satunggalipun gambaran ingkang pas kegaitan jaman samenika. Kitab Nahum meratelaken cara Gusti Allah ing salebetipun ngurusi para bangsa ing jagat. Manut kula Gusti Allah dereng ngribah caranipun lan menawi panjenenganipun boten ngribah caranipun. Menika tegesipun kita wonten ing salebetipun masalah. Masalah ingkang sangat ageng. Kita pantes ndongaaken bangsa kita. Gusti Allah mestani kita menika minangka wanita sundelan ngendikaken bilih panjenenganipun badhe nyilakaken sedaya raos isin. Cemer lan awonipun peradaban inggih menika lan badhe andhesaken pameran lan tonton lageng kangge jagat inggih menika pungkasanipun kekaisaran Romawi Agung. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados pundi iman kapiyandelan panjenengan? Kula mboten mangertos menapa panjenengan kados asyur nggih wis percaya Gusti Allah. Wis ngabekti sing apik-apik jebulane terus ngungkurake Gusti Allah malah tumindak sing morsa lan mirang-mirangaken gitu. Lan patrap ingkang kados makaten sejatosipun mirang-mirangaken awake dhewe gitu. Panjenengan wis percaya karo Gusti Yesus wis dibaptis wis nderek nang gereja ujug-ujug ora ngantek tutuk gitu. Panjenengan ngungkurakan Gusti Yesus tumindak sakepenake dhewe. Nah, wonten ing pangandikan kala wau dipun ngendikaken badhe nampeni paukuman. Dipun wirang-wirangaken, dipun bikak jaritipun ngantos dumugi rai, nggih. Liripun dipun wirang-wirangaken kanthi temenan, nggih. Nah, panjenengan kula suwun ampun ngantos kapatrapan kados dene negari Asur kala wau bangsa Niniwe menika nggih. Bangsa Asur menika nggih. Wis kenal karo Gusti Allah kok terus ngungkurake niki mboten sae nggih. Panjenengan kepencut kalian kapercayaan-kapercayaan dumateng para brahala gitu. Nah, para pamirsa, ngatos-atos saking panjenengan ngetrapaken iman panjenengan. Supados kathah tiyang ingkang tepang ngertos kayektosan. Kulo yakin menawi panjenengan lan kulo tansah ngaturaken paseksan ingkang sae wonten jagat menika, tentu kata sederek ingkang ngorong dumateng kawilujengan langgeng. Sopo si ora seneng kaparingan jaminan kawilujengan langgeng. Monggo, para pamirsa kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Dukanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged ngandharaken pangandikanipun Gusti lelampahan ingkang dumados bangsa Asur dados kaca brenggala kangge kawula supados kawula saged ngatos-atos ngetrapaken iman kawula. Kawula tansah mbangun turut dumateng dawuh paduka lan dados kepareng paduka anggen kawula gesang wonten ing ngalam padhang menika. Inambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.